o'g'lingiz bo'yicha mana hukm chiqdi, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Siz hukmdan rozimisiz yoki apellyatsiya tartibida yana murojaat qilmoqchimisizlar?
Apellyatsiyaga bermoqchiman, butunlay noroziman. Bolam hech qanaqangi aybi yo'q edi, hech qanaqa. Bekordan bekorga 6 yil oldi.
Advokatlar nima deyapti?
Advokatim apellyatsiyaga beraveraylik deyapti, oliy sudga chiqamiz shunda deb.
Endi opa, o'zi vaziyatni ko'rib turibsiz, hozir vaziyat o'zgargan. Ya'ni ekstremistik guruhlar bor. Ularning ichida o'zbeklar
bor. Borlikka bor.
Tashqarida mana bir necha mamlakatlardagi terror hujumlarini o'zbekistonliklar sodir etgani aniqlandi. Ya'ni radikal kayfiyatdagi odamlar, ya'ni o'zbekistonliklar ichkarida ham, tashqarida ham bor. O'g'lingiz balki shunaqa guruhlarning ta'siriga tushib qolgandir balki. Onalar sizlarni
ko'rib, unaqa tushadigan bola emas. Misol uchun hech kim bolamni manchalik bilmaydi. Chunki sud zalida oxirgi so'z berilgan paytda buni gapirgan gapiga sudya, advokatlar yig'ilib olishdi. Onajon dedi, hurmatli sudya, sud hay'ati a'zolari dedi, o'tirgan advokatlar dedi, men betta dedi, onamlarni ko'zlariga boqa olmayman, onam meni aybdor deb bilmasinlar dedi. Onajon dedi, zarracha aybim yo'q dedi. Siz rozi bo'lsangiz, Alloh rozi bo'ladi dedi. Men bolamga 100% ishonaman. Hech qanday anaqaga xayolini ko'chasida yo'q. Chunki hamma vaqt aytardi, shu ikkala bolamni oyoqqa qo'yib olsam, shularni kelajagini yaratib bersam bo'ldi, ona, men boshqa hech qanaqa anaqam yo'q deb. Faqat shu niyatda o'sha gapga qo'shilib o'ynagan edi.
Sud jarayonida shu sudlanuvchilar qiynoqqa solinganini ochiq oshkor aytishdi va tanasidagi qiynoq izlarini ko'rsatdi deyishdi. Bular orasida siz o'g'lingiz bormidi?
Yo'q, yo'q. O'g'limga faqat birinchi kuni bu qattiq angina bo'lib shamollagan edi. Isitmasi 40 temperaturada sudya so'z berganda, men hozir gapira olmayman, isitmam bilan turibman dedi. Ertasiga gapirdi. Sudya aytdiki, qisman tan olganman deyapsiz. Nima uchun? Betta hozir tan olmayman, betta yozilgan ayblov xulosasi dedi. Chunki dedi, surishtiruv jarayonida tasdiq bo'lgan dedi. Shu bilan keyin sudya aytdilarki, unda tergovchini chaqiramiz. Ular o'g'lim aytdiki, men sizga tergovchi tasdiq o'tkazib yozdirdi deyotganim yo'q. Surishtiruv jarayoni dedi. Bu GUVDning podvalida bo'lgan narsa. 15 kun bizaga bolani qattaligini aytmay, xabar bermay GUVDning podvalida saqlangan ko'p bolalar. 19 oktyabrda olib chiqib ketgan bo'lsa, 3 noyabrda SMB'ning izolyatoridan telefon qildi. Ona, men yaxshiman deb bo'ldi. Eshitgan gapim shu. Boshqalar jismoniy ta'sir bo'lganlar gapirib berishdi. Zo'rg'a eshitib o'tirdik sud zalida.
O'sha bitta bola hushidan ketib qopti ekan, sudlanuvchi bola sud zalida. Siz bormisiz?
Rizayev Husniddin. Rizayev Husniddin oxirgi momentda. Ertaga hukm o'qiladigan kuni.
Nimaga hushidan ketdi u bola?
O'sha unga juda yomon gap gapirishgan.
Nima deyishdi?
Ayolingni zo'rlaymiz hozir ko'zingni oldida deyish. Sud zalida baralla gapirdi-ku yig'lab. Shundan keyin yuragi yomon bo'lib qoldi, skoriy keldi keyin. Sud zalida.
Sudya inobatga oldimi?
Yo'q,